kina santuan nga surat, ti panangawag ti Diyos kadagiti propeta kat pudno nga makaala iti imatang. Amin da kat nakaarag iti asi manipod iti Diyos. May sakat masarakan tayo dito'y nga libro iti Isayas. Amun tayo nga rod daytoy nga pakasaritaan kan ti adal nga ibatin na kada tayo nakabsat. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyan.
Nalawag tong makita, awan tong tiyong ulit, di nga aglulwat mata, tal na awan gana, ragsak lain tong nata, ngiti aldaw nga dunten ita. Awan pa, sagi amin den ken masami ada tun si baina en Kristo in ingana iti aldaw na dumpen ita iti dai ingaldaw ni Jesus pun ti silaw makita nang sakripisyo't biyag na igaman ng tukimap ngay langit itong palna itial daw nga dumteng ita awan palagsanay awan babawi sa tiyan awan saksaki amin bengen nasangi at daat ang sibay na ken Kristo inlinggana itial daw nga dumpen ita
when tiempo asidegen corneta mangeganen dinto ngagbayagen ti apo ket umayen agsagana tay kuman masapol mabalbaliwan tapno di tayton mapanawan
awan pa nagsinay awan ba bawi sa tiyan awan to saksaki amin bengen nasangki at daak kung sibay na ken Kristo inlinggana itial daw na dumpen kita itial daw na dumpen kita itial
naimbag ka naragsak nga law ti amin kabsat. Daytoy adal tayo itagat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kanam nga kapitulo, mangrugi iti may katlo aging gaiti may kasangapulo ket talo nga bersikulo. Basan tayong umuna iti may katlo nga bersikulo, ket kastoy ti kunana. Ipukpuk kao da iti tunggal maysa, Santo, Santo, Santo. Nasantuan ti Apo, aman nakabalin amin. Napno iti lubong, iti dayag na. Nalawag ngay pakpakamuda ito yung versikulo, ti kinadayag ken gloria ni Apo tayo kabsat. Isuna kat na nga to, ken na italo. Kat no, makita tayo kung maisuna iti day tanga posisyon. Nalabit kat, maispal tayo manipod iti nababangak saad iti panagbiag. Kaslamat nga, lawlawagan na dagiti tattao nga kasla, amamudan ni Apo tayo ng Isos. At dangamin dagiti tattao nga, nubigbigan da ni Apo tayo ng Isos kat, kaslala ang gayim da. Kengagangay ng amuda. Ngam kakabsat, masapul nga bigbigan tayo, nga ti Diyos kit Diyos. Isuna iti kangatuan iti saad na, ken otoridad na. Kitsan tayo nga basta-basta nga makasango iti Diyos. Saan na nga palubusan daytoy? masapul nga umasidig tayo kankwana, babaan kan apo tayo nga Jesucristo. Kat dahito laang itiwagas nga makaasidig tayo kankwana. Kat dahito iti linaon iti sinaon ni apo tayo nga Jesus, iti kunana, awan ti makaasidig iti ama, no saan nga babaan kanyak. No may sakang anak na, at nakalintagam nga umasidig iti tron na. Ngam saan tayo nga makaasidig kankwana, babaan iti sabali pa'y nga wagas. Kuna na pa'y iti may kapat nga bersikulo, gapu iti pigsa ti Timagda, nadayag ti fundasyon ti templo, napno ti mismo a templo, iti asok. Kuna na ito muna nga paset na dayto nga bersikulo, gapu iti pigsa ti Timagda. Ti itududun na dito nga Timagkat, dagiti Timagdag iti Seraphim nga mangipukpukaw iti kinasanto ti Diyos. Katanya nga't iti nagbalin nga epekto na dayto kina Isayas. Amuntay man dito'y may kalimang bersikulo. Kunana, kinunak, asiakpay, awanen tinamnamak. Dagiti amin nga agaon itingiwat ko, kat agnaedak itisidong dagiti tattao anarugit kandakas titunggal ibalikas da. Nupay kasta, nakita ka dagiti mismo amatak ti ari, ti apo ama nakabalin amin. Naisayas kat maibilangin nga may sanga tao ti Diyos, sakbay dayto yung kapadasan na. Ngam dayto yung kat, adadakkal nga epekto na kankwana. Ti reaksyon ni Isaya iti dayto nga sirmata na kat makuna nga na magbalbaliw kankwana. Ita kat makita nan iti bagina, iti pudno nga kinasi asino na iti sangwanan ti Diyos. Idi nga nakita na ti Diyos kat nakita na iti bagina. Ti maysa kadagiti parikot tayo itakapsat kat san tayo ngamin nga magmagna iti lawag iti sao ti Diyos. Ngam no arami din tayo dayto kat makita tayo mat iti pudno nga kinasi asino tayo. Tipod no nga kasasahad tayo. Kat na ito itisarsaritaan ni Juan, iti kunana iti munang Juan, umunang kapitulo iti may kapitong versikulo, ngam lumagna tayo iti lawag, kas iso at da iti lawag, at da pa nakikadwa tayo iti maysa kan maysa, kat tidara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo, iti amin abasol. Tiki na pudno na kabsat, uri da tayo kat, saan nga makuna nga nakita tayo iti apo, no ti panagkuna tayo kat, may ikari tayo. Mabalin nga gaputa adudag iti nasaya at nga naaramidan tayo, may pahay iti iglesia. Ni Job kat adamat kastoy nga kapadasan na, nga kas iti mapadpadasan ni Isayas kat kuna na dita nga gura at tibagig. Nupay no, maibilang ni Job nga nalintag nga tao ti Diyos, kadagiti na isauna kat maawatan nga isuna kat nalintag iti panagkita na. Kat iti panakipatang na kadagiti gayem na, makita tayo nga kastalauna iti panangitakder na. Iti integridad na. Pagparparangan na nga awante anyaman nga naaramidan na nga basol. Iti dayt nga gundaway kat malmal ditin dagiti gagayim na nga managbasol isuna. Nga isumat tiga po na kunada no apay nga agsagsagaba isuna iti dayt ang gundaway. Ngam iti dayt nga gundaway kat kabailan na nga kumita kadakwada iti mata ti mata kat kung kunain na kadakwada nga may saak nga nalintag nga tao. Manipod iti dayto nga panirigan na kat mabaling nga makuna tayo nga pudnulay tayong ibagbagana. Ngam iso na kat, saan nga makuna nga perpekto kabsat? Saan nga maibilang nga awan anyaman nga pakapilawan na, kan nagbasulan na? Ngam idi nga simango ni Job iti imatang ti Diyos kat, saan nga kasta iti ibagbagana? Idi nga nakita na nun niya ti pudnong kasaad na. Kina ni Job iti may kapatapulok at duang kapitulo, may kalimakan, may kanong nga bersikulo. Nangagang ka idi, gapu iti panagdengeg tilapayag. Ngem ita, ti matak makita na ka. Gapu na aguraag tibagik, kat agbabawi ak iti tapok, kundapdapo. Win kakabsat, kaskin ni Hob, numagna tayo iti lawag iti sao ti Diyos, kat makita tayo na niya tipudno nga kasaad tayo. Kat makita tayo nga uray pa'y na maibilang tayong anak ti Diyos, kat kasapulan tayo pa'y lang iti dara ni Kristo. Tapno, mangdalos kada tayo, kadagiti amin nga kinarugit tayo. Kastamat nga nusukimaten tayo pa'y dagiti sabali nga paset itinasantuan nga surat. Kat magkita tayo nga at dadagiti daddu mga tattao ti Diyos, nga kastimot lang itinagbalin nga reaksyon da, idi nga at dada iti imatang na. Kas kumakin ni Apostol Juan, nga da idi iti dagati Patmos, kat kuna na iti libro ti Apokalipsis, umunang kapitulo iti may kasangapulog at pitong versikulo, kat idi nakita, napasagak kadagiti saksaka na, akasla na tay. Idi nga nakita ni Daniel iti Diyos, kit kunana iti may kasangapulong kapitulo, may kawalong versikulo iti libro ti Daniel, gapuna ang nagbatiak a maymaysa. Kat nakitak daytoy dakkel asirmata. Kat awan tinabati apig sa kanyak. Kat tikinataer ko, nagbalin kanyak a panagrupsa. Kat awan tinabati kanyak apig sa. Kasoy matlang itikapadasan ni Saul iti Tarso, nga nagbalin nga apostol kabsat. Kalpasan iti panakipatang ni Pablo iti apo kat saanan nga nakita tibagi na nga may sanga fariso nga nalintag. Ngan nakita na tibagi na nga may sanga narugit, nga masapul na iti panakadalus kan panakaisalakan. Kalpasan nakit ko na iti libro iti Filipos, may katlong kapitulo iti may kapitong versikulo. Ngum dagi jiban banag agungo na kanyak ide, imbilang ko ida, apan nakadadael, gapo ken Kristo. Nakita na iti panagkasapulan na kinapo tayo ng Isus kabsat. Ituloy tayong basahin iti teksto tayo iti may kanong nga bersikulo. Kunana, idin timayab ngay may kanyak, timay sa kadag iti Serafin, nga addamay sa abagang, iti imana. Ngayon nala na asinipit, iti altar. Dito yung nadakamat nga abagang iti imana kat naggapo iti altar nga pakaidasalan iti basol. Iti sumarunong nga kapitulo kat makita tayo iti padto may panggap iti panakaipas ngay ni Apo tayong Jesucristo. Ngumsan nga dahito iti nagbalinan nga tao ni Apo tayong Jesus nga pakaisalakanan tayo. Ngum dahito kat babaan iti panakatay na iti cross. Gapit dahito kat kasapulan ni Isaias iti baggang nga aggapo iti dahito ng altar nga mangisimsimbulo iti panakatay ni Apo tayong Jesucristo. Dahito nga si bibiyag nga baggang kat mangibagi iti agtultuloy nga panangdalos ni Kristo kada tayo. Basahan tayo iti may kapito nga bersikulo. Kat iso ti dipal na, itingiwat ko kat kinana. At to'y, dahito'y dimupal kadag iti bibig mo. Kat ti kinadakas mo, naikat. Kat ti basol mo, napakawan. Dahito'y kat ipaawat na nga masapul iti panakadalos tingiwat ni Isayas. Dahito'y kat babaan iti panagkumpisar. Nung basahan tayo iti muna nga Juan, iti muna ang kapitulo may kasang nga bersikulo, kunana, no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, iso ti mapagtalkan ken nalintag a mamakawan kadagiti basbasol tayo. Ken mangugas kada tayo, iti amin, a kinakillo. Panagkunak kakabsat daytoy si bibiyag ken nalawag nga baggang ket, mangisimbolo ken apo tayo nga Jesucristo. Iso na iti kangatuan ken na italo, iti trono. Iso na iti naitagay iti nadayag nga cross. Ket pudno nga kasapulan na iti maitagay, gaputa iso na kat bimabadi to'y lubong, kat nagbalin nga kasmay sa kada tayo, tap na iso na kat agbalin nga kordero iti Diyos, nga mangikat ti basol ti lubong. Mabasa tayo dayta iti libro iti Juan, iti umunang kapitulo, may kadapulog at siyam nga versikulo. Gapu iti dayta kat nadalusan itiniwat ni Isayas. Panagkuna kat maawatan tayo nga daytoy nga panangikabil iti baggang itiniwat, kat makinwala nga panangipakita. Noon niya tinapasamak iti makinunag nga kintao. Dahito yung katuduan na nga noon yaman nga agtawad iti puso kat rumwar babaan itingiwat. Kat no madalusan itingiwat, kat nga saun nga madalusan matlang iti puso. Kuna na iti libro iti Roma, may kapito nga kapitulo iti may kadapulo kat upat nga bersikulo, kasto iti kuna ni Pablo. O nakayayayak a tao, si asino timang lukat to kanyak, ito'y bagin ni patay. Idi nga imbaga ni Pablo dahito yung kat, saanin iso na nga maibilang nga may sanga napukaw nga managbasol, nga may sanga santo iti Diyos. May sanga namati nga nakaamu nga masapul nga magna iti Espiritu, gaputaan muna nga sana nga kabailan iti agbyag iti Diyos, baban iti bukbukod nga laeng. Di pa nagbyag iti Diyos kit, mabalin laeng nga matungpal, baban iti nasantuan nga parabor na kabsat. Ti responsibilidad ti tao kit iso iti panangikumpisar na iti kinamanagbasol na, kanti kinaawan pan nakaikarina, iti samuanan ti Diyos. Ngarod, masapul tayo iti agtultuloy nga panangispal ni Apo tayong Jesus iti biyag tayo. Kalpasan iti panakadalos iti ngiwat ni Isayas, kat amun tayo iti sumarunong nga napasamak. Basan tayo iti may kawalo nga bersikulo. Kunana, kat nang ngagko titimag ti Apo akin nana, asino ti ibaon kunto, ken asino ti mapan agapu kada tayo. Idin kinnak, kat nang ngagko titimag ti Apo akin nana, asino ti baon kunto, ken asino ti mapan, agapo kada tayo. Idin kinnak, agtuyak, ibaonnak. Mauwatan tayo dito'y nga kasla dito iti muna nga panakangag ni Isayas ititimog ti Diyos. San ka di kabsat? Panagkunag ka, ado nag iti namati dag iti saan pa'y nga nakapadas iti kastoy, gaputa sandapay nga nadalusan. Kat sandapay nga naamuan da ito'y, nga napatag nga kasapulan da, kas namati. Kat pudno kakabsat nga bindisunan ti Diyos ti sa una, oray pa ino da ito'y kat ikasama dagiti, tatao nga san nga may kari. Ngumdumtang to iti panahon nga okuman na ida. Nangagan ni Isayas iti panangawag ti Diyos kinkwana. Nga kunana, asino ti ibaong kunto, ken asino ti mapan, agapu kada tayo. Tisungbat ni Isayas kit kunana, at tuyak, ibaunak. Nangagan ni Isayas iti panangawag ti Diyos kinkwana, ito munang kundaway, kit sinungbatan na nga dagos na ito'y. Kas may isa nga nadalusan nga namati. Patsikmat kakabsat nga, adudag iti tattaw itang agsarsarbi nga kasapulan damat iti panakadalus kin panang palintag ti Diyos. Kasapulan mat nga madalusan itiniwat tayo, babaan iti baggang. Dito kat babaan iti panangikumpisar tayo kadag iti basbasol tayo iti Apo. Kaputan nagtultuloy nga kastoy kat awan matlapatag dagito iti sangwanan na. Itakat kitaan tayo pay no anya itinibilin kina Isayas. Basahan tayo iti may kasyam nga bersikulo. Kat iso kinana, inka kat ibagam kadagito'y at tao, pudno amang agyo, ngam di yo mawatan, kan pudno amakita yo, ngam di kayo mailasin. Sana yung kasla, saan nga kadawayan da ito yung mensahe kinbilin ti Diyos kina Isayas? Dagito'y nga tattao kat tudtudu na itinasyon ng Israel. Kuna na pa iti may kasang apulong bersikulo, palok maganyo dagiti puspuso da ito yung umili, kan pagdagsin ninyo, dagiti lapayag da, kan pakidimanyo dagiti matada, dilakat tamakita da kadagiti matada, kan makangagda kadagiti lapayag da, kan makaawat da kadagiti puso da, kan agbabawi da, kat mapasalunat da. Iti umuna nga panagdingag tayo kat kasla na ibaon ni Propeta nga Isayas kadagiti tattao nga bulsak, dagiti saan nga makangagkan, saan nga makaawat nga tattao. Ngam ti Diyos kat, saan nakatnuman nga patangkaran ti puso iti si asinuman? Ti aramidin nala ang kat ipakita na ti kinatangkan iti puso. Saan na nga bulsikan iti mata dagiti mayat nga makakita? Ngam ipaawat nala ang nga nabulsik daga po iti panangrikip da iti matada. Ti akam ni Isayas kit iso iti panangipaay na iti mensahe iti lawag. Kadagiti ta tao. Ti lawag kat saan nga mang bulsik? Ngam ipakita nala ang iti panagbalin nga bulsak dagiti tattao. No dada iti kinasipngat kat, sanda nga muna iso na kat bulsak kuno saan. May naigit na ito kat basahan tayo man iti libro iti Matyo, iti may kasangapulo kat talong kapitulo, may kasangapulo kat upat kat, may kasangapulo kat limang versikulo. Kunana, kat matungpal kadakwada, tipadto ni Isayas akunana, iti panagdengdengag, mangagyunto, kat di kayto maawatan. Kat iti panagkitkita, makita yun to, kat di kayto mailasin. Tatipuso da ito'y nga umili, nabibinag. Kat kadag iti pagdangagda, napatulang. Kat inkirunda dag iti matada. Dila kat tamakita da kadag iti matada, kan makangagda kadag iti lapayagda. Kan makaawat kadag iti puso da, kan agbabawi da. Kat siyak, paimbagak ida. Idi nga imay ni Apo tayong Jesus dito'y lubong. Iso na iti nagbalin nga silaw iti lubong. Iti kaadana kat adadag iti duwang akang runaan nga napasamak. Gapo iti kaadana kat nabalinan dag iti bilit iti nagkanta. Kan nagtaray dag iti utot. Anya kadi iti kayat nga sa uwin da ito'y kabsat. Kaya tayo nga sa uwin nga iti kaadana ni Apo tayo nga Isus kat saan nalaang nga inabak iti kinadakas kin kinasipngat. Ngam impaay na pa iti biyag nga adaan iti namnama kan pudno nga kinaragsak. Gagayam, ti Diyos kat saan nga bulsakan iti si asinuman? Saan nga patangkanan iti puso ti tao? Ngamno tilawag na kat imapay kada tayo. Dahito kat ipakita na noan niya tipudno nga kinatao tayo. Kat dahito iti kayat nga ipaawat ni Isayas ditoy. Kat dahito mat iti rason na apay nga kinutar ni Apo Isus dahito nga teksto. Kas makita tayo ditoy kabsat. Tilawag iti banghelyo kat iparang na nga bulsak dakat linaksid na ni Kristo. Ngam saan na nga binulsak idako na tayo manan? Ngam impakita na lang iti panagbalinda nga bulsak. Mabalin tayo iti kanayon nga baligi. At dadag iti mga ipagpanakal nga adudag iti na bautisaran wano na kumbertida. Ngam ipagpanpanakal tayo matkabsat nga
rinibo dagiti makangkangag kadagiti sao ti Diyos. Gapo iti panangiwaragawag tayo, babaan kadagiti programa tayo. Ti akam tayo kit iso iti panangiwaras tayo iti sao ti Diyos. Kat akam mat iti espiritu ti Diyos, ti panangsagid na kadagiti puso dagiti dumdungag. Ngamamok nga ti tarigagay ti Apo kit saan lang natapundanggan iti sa una. Ngamasapulpay nga patsin tayo, kantong palin tayo daytoy nga awan labas na. Tipan na kaamu iti Diyos kat pagbalinin na tayo nga nasaya at kadagiti amin nga relasyon tayo. Ni Isayas kat asidag idi iti Diyos kat naamuan na tirik na na kadagiti tattao nga awan namnama na. Kadagiti Israelita. Gapo iti umno nga relasyon na iti Diyos kat nangagan na dagiti panangawag iti tulong kan pan nakasapul na iti mangitag ay kadakwada iti dayto nga sitwasyon. Isu nga idikin na ti Apo iti may kawalong bersikulo. Asino ti baon konto, ken asino ti mapan, agapu kada kayo. Dagos nga insungbat ni Isayas, ad tuyak, ibaon nak. Kat mabaling nga saludso din tayo, palubusan ka niti Diyos dagiti tattao nga managbasol nga mangikasaba iti mensahe na. Win kakabsat, ti Diyos kat awagan na pailaan dagiti managbasol tapno umasidagkan ko ana. San lang inted tinadayak ng ebanghelyo, kadagiti awan basol ng anghel. Ngam inted na daytoy kadagiti tattao nga nagbasol iti imatang na. Kadagiti tattao nga nakapoy. Ngam ti kinapudno na kapsat. Ti Diyos kat ibaon na lang ida. Kalpasan iti panakadalus da kadagiti basbasol da. Babaan iti parabor na. Ti mensahe ti Diyos kat masapol nga maipakambo. Babaan iti nadalusan nga ngiwat. Ti trabaho ti Diyos kat masapol nga maikabil kadagiti nasaya at nga pakaikabilan. Kat anyaman iti napalabas tayo. Saan nga dahito iti mangilaksid kada tayo, iti panakusar tayo, iti panagserbi iti Diyos. Ngam dahito ikat, babayin iti wagas iti panagbiag tayo iti agdama. When kabsat, ti Diyos kat mabalin na kang awagan kat usarin na ka iti panakaidaydayaw na. Nagbiag kalaang maipaikin kwa na, iti nadalos kinalintig nga wagas. Idi nga inawagan ti Diyos isuna, kat sa nakin na nga, sa dino ti kayat mo nga pangibaunan kanyak. Anya ka di itigbalin nga trabaho. Anda ka di sweldo. Saan nga nakipagbargin isuna kabsat? Saan nga nakikompromiso? Idi nga inawagan ni Apo isuna, kat dagos nga simungbat kan nagtumpal isuna. Kat kunana, at tuyak, ibaun na. Kat kasimot iti mabalin nga maaramid kada tayo itangal daw kabsat. Ti ari ken mannubot tayo ket si bibiyag. Isuna ket nagungar manipud tanem ket si bibiyag itaken iti agnanayon. Itaket awawagan na tayo tapno kumita tayo ken kuana. Tapno awaten tayo iti imana. Nakita tayo kadin iti Dios, babaen iti nasantuan nga sauna. Nangagan tayo kadin iti timek na. Babaen kadagiti mangas kasaba. Namuan tayo kadin nga dagiti basbasol tayo ket atatipaen na tayo iti iasdag tayo ken kuana. Ti Diyos kat agtultuloy nga mangawawag kada tayo kabsat. Awawagan na tayo tap na maamuan tayo. Nga kabaalan na tayo nga dalusan, manipod kadag iti basbasol tayo. Kat kabaalan na nga ipaay iti baro nga panagbiag. Apaman nga awatin tayo isuna. Kalpasan na kat dutukan na tayo matapno kumita iti taltalon iti na ito yung alubong nga nalawa. Ngam kurang kadag iti agani. Kurang kadag iti trabahador. Kat mabalin mo't nga, kunaan iti Apo kada tayo ita. Asino ti ibaon ko, ken asino ti mapan agapo kada tayo. Anyangay, itisungbat tayo kabsat. Anyangay, itisungbat tayo.